Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Predsednik Vučić u dvodnevnoj poseti Vašingtonu, ekonomska saradnja, američke investicije u Srbiji, saradnja na odbrambenom planu, glavne teme susreta. U velikoj policijskoj akciji zbog više krivičnih dela uhapšeno 360 osoba. Akcija je sprovedena u 27 opština i gradova Srbije.
Policija nastavlja rad na suzbijanju kriminaliteta na teritoriji čitave Republike Srbije i ovakve akcije će se sprovoditi i tokom ove i svih narednih godina.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prisustvuje ceremoniji obeležavanja masovnog hapšenja Jevreja u Francuskoj. Ovo je prvi put da jedan izraelski premijer prisustvuje komemoraciji kojom se obeležava 75. godišnjica masovnog hapšenja Jevreja. Srbija u zaštitu životne sredine u narednih 20 godina mora da uloži 10 do 15 milijardi evra kako bi dostigla evropske standarde. Najveći izazov, kažu stručnjaci, su otpadne vode i reciklaža.
Bez efikasnog sistema upravljanja otpadom nas u Evropskoj uniji čeka plaćanje penala. I ono što Evropa ne toleriše, to su divlje nesanitarne deponije koje u Srbiji ima preko 3.500.
Srpski kajakaši Dejan Pajić i Ervin Holpert osvojili srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Plovdivu, Marko Dragosavljević broncu. Sutra malo toplije i uglavnom sunčano, jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 23 do 29 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počinje dvodnevnu posetu Vašingtonu tokom koje će se sastati sa američkim potpredsednikom Mike Pence-om. Kako se očekuje, biće reči o ekonomskoj saradnji, američkim investicijama u Srbiji, ali i saradnji na odbrambenom planu. To je prvi susret Vučića sa novom američkom administracijom i njegova prva poseta Americi kao predsednika Srbije. Analitičari ocenjuju da će nezaobilazna tema biti spoljnopolitička pozicija Srbije imajući u vidu interese Zapada i Rusije u regionu. Opširnije Nevena Kostadinović.
Tokom razgovora u Vašingtonu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastojaće da uspostavi bolje i direktne odnose s novom američkom administracijom, kaže profesor na Američkom univerzitetu John Hopkins Daniel Server. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković, međutim, smatra da će Sjedinjene Američke Države tražiti od Srbije da simboličkim gestovima pokaže privrženost Zapadu. Među njima je, kako dodaje, i uskraćivanje diplomatskog statusa ruskim zvaničnicima koji rade u Ruskom humanitarnom centru u Nišu.
Insistiraću na tome da se što je više moguće razlabave diplomatski i politički odnosi između Milorada Dodika i ruske strane. Insistiraću takođe i na tome da Srbija požuri sa usklađivanjem svoje spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije. Traži se neka rekonfiguracija naših odnosa sa Rusijom na vrlo konkretnim stvarima, što bi sigurno zabrinulo ljude u Kremlju i podstaklo neku vrstu distance Rusije prema Srbiji.
Vreme kada je Srbija mogla istovremeno da na vojnom planu sarađuje s Ruskom Federacijom i Sjedinjenim Državama, bliži se kraju, ocenjuje za naš program vojni analitičar Aleksandar Radić.
Postojala je neka tolerancija koja omogućavala da američki i ruski vojnici budu zajedno sa Srbima na vježbama tokom leta ove godine, kao što je bio slučaj u prethodnih tri godine, ali sad je izgleda, nazovimo to uslovno, kredit istrošen i iz Vašingtona se jasno postavlja pitanje šta zapravo vi činite. Da li je Srbija odlučna da bude partner NATO, odnosno zapadnih zemalja, ili ima neki alternativni pristup za stvaranje i neke forme saveza prema Rusiji.
Zbog svega toga manevarski prostor Srbije u Vašingtonu se sužava, ističe Dejan Vuk Stanković.
Reč je prosto o namirivanju računa velikih, gde se Srbiji i ono malo prostora za neku nezavisnu politiku nastoji suziti, a ja imam utisak da će srpska politika se voditi onim načelom da je diplomatija pre svega i jedino zaštita vlastitog nacionalnog i državnog interesa, pa tek onda u drugom koraku opredeljivanje za ove ili one saveze.
Naši sagovornici podsjećaju da su sve zemlje u našem okruženju ili članice NATO-a ili su na putu da to postanu. Istovremeno dodaju da Trumpova administracija nije ostvarila najavljeno poboljšanje odnosa s Moskvom i da s pažnjom prati širenje ruskog uticaja na Balkanu. Uoči posete predsjednika Vašingtonu predstavnički dom Američkog kongresa, usvojio je meru kojom traži od Ministarstva odbrane izveštaje o rusko-srpskoj vojnoj saradnji.
U trodnevnu posetu Srbiji stigao je predsjednik Svekineskog narodnog kongresa Zhang Dedian. Na poziv predsjednice Skupštine Maje Gojković i Zhang će zajedno odati počast žrtvama stradalim u NATO bombardovanju na mestu gde se nalazila kineska ambasada, posle čega će biti priređen svečani doček u Domu Narodne skupštine.
Tokom policijske akcije Ares širom Srbije je uhapšeno 360 osoba, a protiv još 202 podnete su krivične prijeve. Uhapšeni su osumnjičeni za veliki broj različitih krivičnih dela. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da je policija zaplenila velike količine oružja, droge, novca i računara. Detaljnije Milenko Marković.
Operativni deo akcije Ares je trajao nekoliko meseci, a najveći broj osumnjičenih su uhapšeni tokom poslednjih nekoliko dana. Nebojša Stefanović je na vanredno sazvanoj konferenciji za novinare saopštio šta je policija tom prilikom zaplenila.
Policija je oduzela 167 kg narkotika, otkrivene su tri laboratorije za proizvodnju marihuane, oduzeto je 29 pušaka, 4 automatske puške, 30 pištolja, 1 kg eksploziva, 6 bombi i više od 3000 komada municije. Oduzeto je veća količina novca, 19 vozila, veći broj računara i 150 gigabajta pedofilskog materijal. Policija nastavlja rad na suzbijanju kriminaliteta na teritoriji čitave Republike Srbije i ovakve akcije će se sprovoditi i tokom ove i svih narednih godina.
Akcija Ares je sprovedena u 27 opština i gradova Srbije. Stefanović je naveo i nekoliko konkretnih slučajeva u kojima su zaplene bile najveće.
Policija je u Novom Sadu uhapsila GB, 78-godišnji i MJ, 81. Kod njih je pronađeno 38 kg marihuane, 12 kg ekstazija, 2,5 kg metamfetamina, 460 g kokaina, kg hašiša kao i 3 pištolje. U Beogradu je uhapšen i DČ, 87-godište, pripadnik jedne od dve najveće kriminalne grupe. On je uhapšen prilikom pokušaja iznude od oko 20.000 evra. Kod njega je pronađeno 6 automobila i još 20 ključeva drugih vozila, 13 luksuznih ručnih satova kao i 5.500 evra u gotovom novcu.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Stefanović je rekao da je MUP sproveo postupak unutrašnje kontrole u vezi sa ubistvima dve žene i deteta u beogradskim centrima za socijalni rad. Prema njegovim rečima, preliminarna istraga je pokazala da su policijski službenici postupali u skladu sa pravilima, izlazili su na teren kada su pozivani, a u martu su podneli i krivičnu prijavu protiv čoveka koji je u Rakovici ubio dete i ženu.
Od 1. juna, kada je počeo da se primenjuje zakon o sprečavanju nasilja u porodici, policija je izrekla 881 meru udaljenja nasilnika iz stana i više od 1500 mera zabrane prilaska žrtvi. To je za našu televiziju izjavio direktor policije Vladimir Rebić. Dodao je da će policajci u budući imati aktivniju ulogu u centrima za socijalni rad.
Da pojačamo naše prisustvo u blizinama centara za socijalni rad kako bi u slučaju incidentne situacije što brže mogli da reagujemo. Druga stvar je, načelnici su obavezani da stupe u kontakt sa direktorima centara za socijalni rad i da dobiju potrebne podatke, odnosno informacije o budućim susretima supružnika za koje postoji saznanje da je u nekom prethodnom periodu bilo nasilje između njih, kako bi policijski službenici bili zaista u tom trenutku u prostorijama centra za socijalni rad i sprečili događaje koje smo bili svedoci prethodnih dana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku ekonomske i privredne teme, predsjednik Hestil grupe, koja je vlasnik srpske čeličane, Yu Yong, izjavio je da Železara Smederevo dobro posluje i da će na kraju godine ostvariti profit veći od planiranih 20 miliona evra. Čelnik Hestila, koji je doputovao u našu zemlju, u intervju Tanjugu kaže da se Smederevska železara iz regionalne transformiše u globalnu kompaniju. Napominje da Hestil posluje u više od 30 zemalja i da je veoma iznenađen pozitivnim ambijentom u Srbiji.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež smatra da je, ukoliko se najhitnije ne obustavi štrajk u Fijatu, moguće smanjenje proizvodnje u toj fabrici, pa čak i odlazak italijanskog proizvođača iz Kragujevca. Čadež je apelovao na sindikate i radnike da prihvate vladin poziv za dijalog. On smatra da radnicima kragujevačkog Fijata nije malo ponuđeno i da bi to trebalo da prihvate, jer će, kako je istakao, zaustavljanje proizvodnje uticati na to da Fijat ode iz Srbije. Upozorio je da, ukoliko se štrajk nastavi, neće biti plata.
Predsednik štrajkačkog odbora kragujevačke fabrike Fiat Chrysler automobili Zoran Marković ocenio je da se nadležni u državi raspravljaju sa štrajkačkim odborom preko medija umesto da rešavaju probleme.
On je rekao da se štrajkačima samo saopštava šta nude Fiat, vlada Srbije i lokalna samouprava. Marković kaže da pregovori sa poslodavcem nisu ni počeli i dodaje da država možda pregovara sa Fijatom, ali sindikat to ne zna. Potvrdio je da iz vlade nije stigao zvaničan odgovor na verziju protokola za pregovore sa poslodavcem, koju je štrajkački odbor uputio Ministarstvu privrede u petak uveče.
Nezaposlenost i nerazvijen privatni sektor su među ključnim uzrocima niskih zarada u Srbiji. Od jeseni počinju razgovori sa MMF-om o povišicama za javni sektor i penzionere, a očekuje se da će biti povećana i minimalna cena rada. Stručnjaci upozoravaju da obim rasta plata i penzija diktira stanje u republičkoj kasi, dok rasta zapošljavanja zavisi od spremnosti vlade da smanji troškove poslovanja u privatnom sektoru. Detaljnije Milica Rilak.
Poslednja kontrolna misija MMF-a krajem juna u budžetu Srbije zatekla je višak od oko 30 milijardi dinara, ali je poslala i poruku da ušteđeno treba trošiti na smanjenje zaduženosti i infrastrukturne projekte. Kada se misija na jesen vrati u našu zemlju, tema će biti i povećanje plata u javnom sektoru i penzija. A član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković upozorava da eventualne povišice treba da budu usklađene sa mogućnostima budžeta.
To može da bude nekoliko procenata, da ne licitiramo. Ne bi bilo dobro da bude više od 5%, jer ćemo ponovo da poremetimo neke makroekonomske tokove. Prema nekim objektivnim pokazateljima u odnosu na privrednu snagu Srbije, račun koji budžet plaća za plati penzije i dalje previsok.
Što se zaposlenosti tiče, analize Fiskalnog saveta ukazuju da u lokalnim javnim preduzećima postoji značajan višak radnika. U 500 takvih firmi izbrojali su čak 10.000 prekobrojnih. Trošak takvih viškova plaćaju poreski obveznici, građani i privatni sektor, kaže ekonomista Milan Kovačević.
Šta je veliki kod nas problem? Što kod nas javni sektor buja i ne može se nikako dirnuti u njega, a ono svemu odlučuje. A sa druge strane i kod nas je kao u svijetu produktivnost i stvaranje dodatne vrijednosti u privatnom sektoru, koji nije dovoljno ni doveden ni privatizacijom, gdje je pomiješanost dosta i države i tog privatnog sektora, gdje ona ne funkcioniše ništa kako valja. Tako da je veliki problem kako da mi sistemski stvari popravimo.
Da bi se značajnije smanjila nezaposlenost, država bi trebalo da izračuna koliko može da smanji troškove poslovanja privatnom sektoru, savjetuje Vučković.
Tu postoje mogućnosti da se smanje nameti na rad, porez na rad, doprinosi, da se konačno temeljnije preispita sistem parafiskalnih dažbina, pošto je to nešto što boli privatni sektor. Dakle, da nekako se taj fokus preokrene sa javnog na privatni sektor.
Pored racionalizacije u javnom i smanjenja troškova poslovanja u privatnom sektoru, MMF savjetuje vladi da nastavi borbu protiv sive ekonomije, u kojoj je i dalje angažovan veliki broj ljudi bez mogućnosti da ostvare penzijski staž ili da overe zdravstvene knjižice.
Vesti iz sveta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocenio je u Parizu da poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona da prisustvuje komemoraciji masovnog hapšenja Jevreja u Parizu u 1942. godine predstavlja veoma jak gest Francuske. Komemoracija odražava staro i duboko prijateljstvo između Francuske i Izraela, rekao je Netanjahu na ceremoniji organizovanoj u blizini mesta gde su u teškim uslovima tokom 4 dana draženi Jevreji. To je prvi put da jedan izraelski premijer prisustvuje komemoraciji kojom se obeležava 75. godišnjica masovnog hapšenja Jevreja. Inače, prvi susret dvojice državnika biće posvećeni razgovorima o rešavanju izraelsko-palestinskog sukoba. Francuska podržava dvodržavno rešenje tog pitanja i osuđuje izraelsko naseljavanje palestinskih teritorija.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je Tursku da poštuje demokratske vrednosti ako želi da uđe u Evropsku uniju. Dan pošto je turski predsednik Recep Tayyip Erdogan na skupu povodom obeležavanja godinu dana od neuspelog vojnog udara obećao da će se osvetiti izdajnicima. Juncker je naveo kako je neophodno da Turska jasno pokaže volju da bude deo Evrope i primeni osnovne demokratske vrednosti, među kojima su sloboda medija i poštovanje ljudskih prava.
U požaru u ruskoj oblasti Irktusk, koji je progutao drvene kuće, poginulo je 7 osoba, među kojima i 3 dece, prenosi agencija TAS. Uzrok požara se utvrđuje, a u kineskom gradu Changshu, takođe u požaru u dvospratnoj kući, život su izgubile 22 osobe. 3 ljudi je povređeno, broj preživelih nije poznat. Požar je ugašen i istraga je u toku. Stižu vesti o požarima u regionu.
U Crnoj Gori na Luštici u toku je evakuacija dela stanovništva zbog požara koji se razbuktao i brzo se širi, nošen jakim severnim vetrom. Gori više od 100.000 kvadratnih metara zemljišta, a požar je buknuo na pojasu od Grbovaca ka ribarskom naselju Bigovi u blizini poluostrava, gde plamen dostiže i do 30 metara visine. Vatra se širi prema plaži i naselju Plavi horizonti, a zbog jakog vetra gašenje nije moguće iz vazduha. Gori i u Hrvatskoj. U šibenskom naselju Brodarice izbio je požar u neposrednoj blizini kuća, a istovremeno je buknuo i veliki šumski požar na području opštine Šestanovac u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Vatru gasi i avion Kanader.
Slušate novosti dana. U Srbiju migranti više ne ulaze, ali oko 7.000 onih koji su smešteni u prihvatnim centrima bez statusa, samim tim i mnogo prava. Humanitarne organizacije upozorile su nedavno da to može da donese zloupotrebe i kršenje ljudskih prava. Nadležni tvrde da je Srbija učinila sve da pomogne i da je sudbina migranata političko pitanje Evropske unije. O tome Marina Bajić.
Evropa ih ne pušta, nazad ne žele. Otkako su Mađarska i Hrvatska pre više od godinu dana zatvorile granice, izbjegli sa Bliskog istoka su u prihvatnim centrima u Srbiji. Pokušavaju da odu, pa se ipak vrate. Srbija im daje hranu i smeštaj, ali to nije dovoljno, tvrdi Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Kancelarija za azil, koja je, kaže, dužna da im rešava status, radi sporo, a zdravstvenu, socijalnu i sve druge vidove zaštite dobijaju zahvaljujući dobroj volji građana i institucija.
Veliki broj njih nema apsolutno nikakav dokument, niti smo mi stekli utisak da su uloženi dovoljni napori da se vidi da li su to osobe potencijalno u potrebi za međunarodnom zaštitom ili bi eventualno te osobe trebalo da se vrate.
Takve tvrdnje negira šef kancelarije za azil Emilija Joksić.
Jedan deo tih lica, a to je od početka godine oko 3000, je izrazilo nameru da traži azil. Njima su izdate potvrde o izraženoj nameri za traženjem azila. Sva ostala lica su ili dobila otkaz boravka ili rešenje o nezakonitom boravku, odnosno potpala su pod primjenu odredaba zakona o strancima.
Joksićeva dodaje da problem nerešenog ili do pola rešenog statusa migranata, što po zakonu u prevodu znači deportaciju, nema samo Srbija, već i druge zemlje u okruženju i u Evropi.
Te države nisu prosto sposobne iz različitih razloga, što finansijskih, što tehničkih, što političkih, da ih vrate u države njihovog porekla.
Humanitarne organizacije tvrde, međutim, da je nejedinstven politički stav Evrope po pitanju migranata, koji drži izbeglice u status quo položaju, samo izgovor za pasivnost naše komesarijata. On se, navode, hvali uslovima u prihvatnim centrima, a ne govori da su migranti bez statusa potencijalne žrtve radne i drugih eksploatacija. To su besmislice, odgovor je pomoćnika komesara Ivana Gerginova.
Mi smo ljudi tranzitna destinacija i to ćemo nažalost još dugo ostati i niko kod nas neće ni da se zadrži malo duže na socijalnu pomoć od 60 eura. Znači nemojte da pričamo priče i da je nama problem da integrišemo nekoga kad smo integrisali već milion ljudi. Mi smo sirotinja i zbog toga nismo finalna destinacija. Znači one priče o silovanju mladog Afganistanca i prostituisanju za 5000 eura. I priča da će radno biti eksploatisan. Pa da li je neko video migranta koji ovde radi?
Da izbegle ne bi vraćala u ratom zahvaćena područja, Evropa je uvela instituciju tolerisanog boravka. Ona im omogućava privremen smeštaj, hranu i osnovna prava. Nadležni u Srbiji kažu da je slična institucija predviđena i novim zakonima o azilu i o strancima. Na pitanje kada će oni biti usvojeni, odgovor iz Kancelarije za azil kao i iz komesarijata je isti, ne pre nove godine.
U nastavku o demografskoj situaciji, u Srbiji je prošle godine rođeno najmanje beba za 100 godina. To su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iz vlade najavljuju nove mere za podsticanje rađanja. Hoće li te nove mere ublažiti poražavajuću statistiku? Ide Maričić.
Srbija je 2008. godine kao meru populacione politike donela strategiju za podsticanje rađanja. Nažalost, od tada pa do danas, umjesto više, rađalo se sve manje i manje dece. Problem je ozbiljan i bez sistemskih mera nerešiv, kaže šef odseka za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku Gordana Bjelobrk.
Mi smo već toliko duboko ušli u problem da nama sad sve žene, kada bi rodile treće ili četvrto dete, mi bi samo zaustavili ove negativne tendencije i možda krenuli ka nekom. Znači, mi smo od pozitivne nule toliko daleko i samo tonemo dublje.
Niz problema, od kojih je najznačajniji, iako ne presudan, onaj finansijski, razlog je što se porodice odlučuju za jedno ili nijedno dete, ističe Angelina Radulović iz udruženja Roditelj.
Prosto žene se ne osjećaju sposobnom da mogu isto vrijeme da rađaju više dece, da imaju posao ili karijeru kakvu žele i da zadovolje sve one uloge koje danas žena ima, kojih je svakako više nego što ih je bilo pre 50 godina.
Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović kaže da se sada preispituje i dorađuje strategija za podsticanje rađanja. Već je 15 opština dobilo nepovratna sredstva za podsticaj rađanja, objašnjava ministarka.
Na primjer, u Šidu, negovateljice da bi što češće mogle da daju sugestije i savete mladim mamama kako podizati kvalitetno decu, pa pošto ima 18 sela u Šidu, tražile su da im se obezbedi 18 elektronskih bicikla. Do toga da je, na primjer, Prokuplje u svom programu tražilo da napravi jednu strategiju lokalnu pronatalitetnih mera koju će proširiti na kompletan Toplički okrug i na ostala mesta. Dakle, od te ekonomske podrške i činjenice da su neke opštine kao što je Knić dobile 32 miliona, do toga da su tražili mnogi edukacije u pogledu zdravstvene kulture, populacione politike.
Slavica Đukić-Dejanović najavljuje da će do kraja godine biti formiran i demografski savet koji će koordinisati sve mere populacione politike.
Na putu evrointegracije pred našom državom su brojni izazovi. Samo u zaštitu životne sredine narednih 20 godina Srbija mora da uloži 10 do 15 milijardi evra kako bi dostigla evropske standarde. Problemi su brojni, a najzahtevnije oblasti su upravljanje vodama i reciklaža. Stručnjaci smatraju da će u unapređenju ekoloških standarda morati da učestvuje i privreda, i to tako što će se modernizovati. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Da bi obezbedila čistu i zdravu životnu sredinu, Srbija mora da se suoči sa posljedicama višedecenijskog zanemarivanja problema zagađenja. Stručnjaci se slažu da je najveći zagađivač privreda i da ona mora podneti najveći teret usklađivanja s evropskim normama. Privatni sektor sve više poštuje moderne standarde, a problem je teška industrija, rekao je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Privreda jeste najveći zagađivač, pogotovo stara i starija postrojenja. Oni koji nisu tehnološki ušli u neki proces modernizacije, na tom planu, bar što se privatnog sektora tiče, ulaže se dosta. Svesni smo da država nema mnogo sredstava da u neke velike sisteme odma upumpa novac kako bi se to revitalizovalo i modernizovalo. I vi imate proizvođača koji je uložio sredstva u to, koji poštuje sve propise, i imate neko ko to ne poštuje. Dakle, zagađuje životnu sredinu i ne plaća ništa.
Zagađivanje bez kazne više neće biti moguće, obećava novi ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan.
Inspekcijska služba je neobično važna. Njoj nedostaje oprema, nedostaje broj ljudi, nedostaje kapaciteti i nedostaje deo obučenosti. Morat će malo drugačije da se pristupi poslu i u samoj inspekciji. Dakle, i ukoliko budu to uspjeli da urade, nema problema. Ukoliko ne, pojavit će se neki novi ljudi u inspekciji koji će biti spremni da ponekad, ako treba, i čvrsto, gotovo rigidno primene ono što su naše potrebe.
Najveći izazovi za Srbiju su otpadne vode i reciklaža. Reciklira se tek 5% otpada, a u Evropi 10 puta više. Zbog neiskorišćenih kapaciteta gubi se 50 miliona evra godišnje. Umjesto da se prerađuje naš otpad, smeće se uvozi iz okolnih zemalja, kaže predsjednik Srpske asocijacije reciklera Kristina Cvejanov.
Najveći izazov će biti u suštini da se javni komunalni sektori, same lokalne samouprave ubrzaju da rešavaju ove probleme, jer bez efikasnog sistema upravljanja otpadom nas u Evropskoj uniji čeka plaćanje penala. I ono što Evropa ne toleriše, to su divlje nesanitarne deponije koje u Srbiji ima preko 3.500.
Ulaganje u zaštitu životne sredine neće biti moguće bez pomoći donatora i pored toga primjena ekoloških standarda biće preskupa za privredu, pa Ministarstvo ekologije poziva privrednike da što pre izrade projekte i konkurišu za novac.
I naredna priča ima veze sa ekologijom. Na Južnoj Moravi održana je 12. grdelička regata. Sem zabave i turističke promocije ovog kraja, cilj manifestacije je da se podigne ekološka svest, zbog čega je start regate simbolično bio u minut do 12. Na regati je bio Srđan Conić.
Nije možda kao Drinska, ali ko je jednom bio učesnik regate na Južnoj Moravi, zna da je to doživljaj za nezaborav i zbog toga joj se uvek ponovo rado vraća. Kupila je preko 200 učesnika. Da je ekološka svest danas znatno veća nego pre 10 godina, pokazuje i okolina Južne Morave, njeno korito, ali i plovila koja su se pojavila na regati.
Neispitano još plovilo.
U svakom slučaju ekološki splav.
Da, da, reciklaža.
Za svaku regatu najbitniji je početak. Ko uhvati dobar pravac i ima dobro plovilo, onda mu i brzaci ne mogu ništa.
12. put za redom.
Imate dobru ekipu.
Odličnu ekipu, nema bolja.
Nije baš lako, ali trudimo se. Ovo nam je prvi put ovde. Kada osvojimo grdeličku regatu, idemo na Drinsku.
Dok su splavari brodili rekom, alasi su za njih pripremali riblju čorbu. Riba za čorbu bila je iz Južne Morave, naravno.
Biće zadovoljni, smatram da će biti dovoljno.
U svakom slučaju, regata je postala manifestacija o kojoj se priča. Južna Morava krije svoje tajne, ali mora da se čuva i neguje. Samo na taj način ona može postati turistički brend. Organizatori za sledeću godinu već najavljuju mnogo veći broj učesnika i bogatiji prateći program.
Kultura, sinoć je otvoren 24. festival evropskog filma Palić 2017. a tamo je naš Vladimir Đudović.
Nakon sinoćnjeg svečanog otvaranja ovogodišnjeg izdanja Paličkog festivala i projekcije odličnog mađarskog filma Na duši i telu pobednice Berlinskog festivala Ildiko Enjedi, danas, prvog pravog radnog dana na Paliću, družili smo se sa velikanom jugoslovenskog i srpskog glumišta Slavkom Štimcem, glumcem koji je od filma Vuk samotnjak pa do za sada posljednjeg ostvarenja Ime Dobrica, prezime nepoznato i bukvalno odrastao pred našim očima na velikom belom platnu u bioskopu. Štimac je ovogodišnji domaći dobitnik Paličkog priznanja Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji, a i pored velikog uspeha, bogate karijere i mnogo nagrada, ostao je isti, jednostavan, skroman čovek koji ne voli eksponiranje u medijima.
Imam neobičnu karijeru, ja sam odrastao na filmu pred kamerom, imam to dokumentovano, pa eto tako, to smo iskoristili u zadnjem filmu koji sam radio, Dobrica, pa smo koristili te materijale. Mi nismo neka velika produkcija, mi smo svi mala tržišta i mali prostori, tako da nemate baš tu privilegiju da birate uloge ili da se pišu po vama. A sad, da li sam malo igrao ili nisam, ja osjećam da bi mogao mnogo više da igram, ali eto, takva je situacija. Ali ja sam zadovoljan.
Rekoh već, danas je prvi pravi radni dan ovogodišnjeg festivala na Paliću. Već za jedan sat počinju projekcije i drugog takmičarskog programa na Paliću, zvanog Paralele i sudari. Čast da otvori ovaj program pripala je filmu Ne gledaj mi u pjat mlade hrvatske rediteljke Hane Jušić, dobitnice nagrada u Puli, ali i na Beogradskom festu za najbolji film festivala.
Sport i nove medalje za naše takmičare.
Srpski kajakaši Dejan Pajić i Ervin Holpert osvojili su srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Plovdivu u Bugarskoj u disciplini dvosed na 500 metara. Marko Dragosavljević osvojio je bronzu na 200 metara. Srbija je na evropskom prvenstvu u Plovdivu osvojila ukupno 3 medalje, pošto su juče Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojili srebro.
A upravo smo dobili vest da je srpska teniserka Olga Danilović i Slovenka Kaja Juvan da su osvojile zapravo titulu na juniorskom Wimbledonu, pošto su u finalu Dublova savladale Amerikanke Katy McNally i Whitney Osigwe sa 2-0 u setovima. Na Wimbledonu je inače u toku muško finale, Roger Federer i Marin Čilić igraju prvi set, prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. A i danas stižu čestitke našem atletičaru paraolimpijcu Milošu Zariću, koji je osvojio titulu prvaka sveta u bacanju koplja na šampionatu u Londonu. On je juče ostvario rezultat od 30 metara i 83 centimetra, što je najbolji rezultat sezone. Zarić je dao i ekskluzivni intervju za naš radio, mi vam prenosimo jedan deo.
Zadovoljan sam svojim rezultatom.
ono što sam rekao i na Kopaoniku kada ste bili kod nas u posjeti, da ću dati sve od sebe i boriti se za zlato, tako sam i radio i odbranio i održao svoju reč. Bio bi još zadovoljan sam bacio svoj lični rezultat, ali ako Bog da, naredne godine i trenizi, znam da sam spreman, najspremniji do sad u karijeri, ali ima dana za megdana, što kažu.
Ceo razgovor sa Milošem Zarićem, koji je uradio kolega Dejan Nikolić, čućete za nekoliko minuta u Sportskom žurnalu.
Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Tajlanda sa 3-1 u trećem kolu drugog vikenda Grand Prix-a u japanskom Sendaiju. Posle dva vikenda srpske odbojkašice su prve na tabeli Grand Prix-a sa 5 pobjeda i jednim porazom.
Prevremenske prognoze, informacije sa graničnih prelaza, zbog vikenda i smene turista pojačan je saobraćaj ne samo na prelazima, već i na svim putevima u našoj zemlji. Najopterećeniji su putevi koji iz pravca Hrvatske i Mađarske vode ka Bugarskoj i Makedoniji, saopštio Automoto Savez, ali i veliki regionalni putevi kroz našu zemlju. Na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila na ulazu u Srbiju čekaju oko 60 minuta, na Kelebi do pola sata. Na prelazu Batrovci sa Hrvatskom putnička vozila na ulazu u Srbiju čekaju oko 30 minuta, na Gradini sa Bugarskom oko 2 sata. Zadržavanje na ostalim prelazima su oko 30 minuta. 25 stepeni je trenutno u Beogradu, toliko je u Novom Sadu, u Kragujevcu 24, Somboru 23, u Nišu 20. Vreme sutra.
Malo toplije, na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevno od 23 do 29, u Beogradu 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan, ostanite uz Radio Beograd.